Vítám vás, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 24. Má duše svého pána, chvál vzdej jemu děkování. Píseň 24. Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, i dnes večer si chceme především uvědomit, kolik dobrodiní přijímáme z Tvé ruky. Chceme si připomínat Tvoji dobrotu, kterou zakoušíme, to, že Ty jsi dobrý Bůh, a i když prožíváme nedobré věci, tak víme, že jsme ve Tvých rukou a Ty si dokážeš každou situaci použít ke svému dobrému. Ty jsi nás viděl i dnešní den, sledoval jsi naši stezku a tak vyznáváme, že ve všech slabostech, pádech, ale i radostech, které jsme prožili, chceme nyní spočinout před Tebou v radosti, vděčnosti, ale také vyznání a v touze po občerstvení Tvým slovem. Děkujeme za to, že nám ho dáváš a že mu smíme rozumět, že nám dáváš svého ducha, který nám ukazuje, jak je tvé slovo drahé a jak se nás týká. Prosíme o tvoji milost, přítomnost, otevírej nám i dnes písma. Prosíme o tvoji blízkost těmi, kteří nemohou být s námi, zvlášť prosíme za nemocné, za osamocené, za rodiče, kteří jsou doma s dětmi. Prosíme, opatruj je všechny. Amen. Můžete se posadit. Budu číst z druhé knihy Mojžíšovy ze 7. kapitoly od 8. verše. Druhá kniha Mojžíšova, 7. kapitola od 8. verše. Čteme už tam, není to první egyptská rána, ale je to první znamení, které předchází potom egyptským ranám. Čteme tam takto. Hospodin dále řekl Mojžíšovi a Áronovi, až k vám farao promluví, prokažte se nějakým zázrakem, řekneš Áronovi, vezmi svou hůl a hodí před faraona a stane se drakem. Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraona a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraona i před jeho služebníky a ona se stala drakem. Farao však také povolal mudrce a čaroděje a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl na zem a oni se stali draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila. Srdce faraonovo se však zatvrdilo a neposlechli je, jak Hospodin předpověděl. Tolik čtení z Božího slova. Otevřme ještě zpěvníky. Zpívejme 246. píseň. Píseň 246. Asi to vnímáte stejně při pohledu na teploměr a při pohledu na předpověď počasí má člověk skoro dojem, že nás také postihly nějaké ty egyptské rány a ještě nás budou nějakou dobu stíhat. Tak jsem si to uvědomil při přemýšlení o egyptských ranách a to se to horko asi nedává v žádném případě srovnat s tím, o čem budeme číst. 8. veršem 7. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy začínají znamení a rány, které dopadly na Egypt. A ten smysl celé této události, tak jak jsme si to pověděli, byl a je dvojí. Jednak vyvést Izrael, zotročený Izrael, z egyptského smrtelného otroctví, to je jedna věc. A druhá věc, Pán Bůh v této situaci také soudil Egypt. Boží soudy. V jednání Mojžíše a Aarona s faraonem jsme tedy svědky celkem 11 událostí, při němž ta první a poslední, ty jsou jakoby jiné. Ta první, o té jsme četli dnes, to je to první setkání, soukromé setkání na dvoře faraonově a potom to poslání a potom ta poslední obrovská rána, smrt prvorozených. To jsou dvě události, které jsou mimořádné v čemsi a mezi nimi je potom 9 egyptských dalších ran. V té události, kterou jsme dnes četli, se jedná o soukromé setkání Mojžíše, Aarona a faraona. Byli tam u toho také čarodějové, mágové anebo věštci, podle toho, jak je nazveme. A výsledek tohoto setkání je jiný od těch ostatních v tom, že jeho výsledek neměl žádný vliv na Egypťany. Šlo skutečně o setkání, které bylo mezi Mojžíšem, Aaronem a faraonem. Ty ostatní rány už a ta ostatní setkání už potom mají důsledky i pro ostatní Egypťany. Chtěl bych se podívat nejprve na egyptské rány v několika bodech tak trochu z ptačí perspektivy. Podíváme-li se na egyptské rány jaksi v celku, vidíme, že je v nich patrný vývoj a je to docela přirozené, asi bychom ho i očekávali. První rány, byť jsou velice, velice nepříjemné, tak zůstává u toho, že velice stěžují život. Jejich výsledkem není ohrožení života. Voda, žáby, komáři, snad ještě i mouchy. Pak přicházejí další vážnější rány, které už zabíjejí dobytek, i když pravda, voda v Nilu zabila ryby a to už byla první egyptská rána, ale potom každá z těch ran je vážnější, až nakonec přichází smrt egyptských prvorozených. Té poslední ráně je potom věnován největší prostor, protože s ní souvisí ustanovení hodu beránka, tedy Velikonoc. Vývoj vidíme nejenom v tom, jak se vyvíjejí rány, které Pán Bůh seslal na Egypt, ale vidíme také vývoj v reakci faraonových služebníků, mágů. A potom i faraonova samotného. I u něho vidíme, jak se ten jeho postoj v něčem vyvíjí, ale v něčem zůstává pořád stejný. Nakonec u něho zvítězí zatvrzelost. Nejprve sám faraon připustí odchod. Dobře, jděte, obětujte, potom dovolí jít, ale pouze mužům, a pak řekne, jděte si všichni, ale nechte tady brav a skot. Tak vidíme, že s tím, jak přibývá tvrdost egyptských ran, tak se přece jenom v čem si mění faraonův postoj, i když zároveň vždycky skončí stejně zatvrzelostí, nedovolí. Další poznámku bych chtěl učinit k tomu, o čem si myslím, že se docela mluví. Sem tam se tato otázka propírá v médiích, ve všelijakých historických, archeologických či jiných časopisech. Když my se podíváme na egyptské rány, šlo o skutečné zázraky, anebo to byly jenom přírodní jevy? Setkáváme se s otázkami týkajícími se zázračnosti egyptských ran. Na mnoze, alespoň u některých, skutku šlo o to, že se podobné jevy v Egyptě vyskytovaly. A dokonce v některých ranách vidíme docela přirozenou posloupnost. Tak si to dejme dohromady. Zamořený Nil, umírají v něm ryby, Nil páchne. No není divu, že z něho vylezou žáby, co by také dělali v páchnoucím Nilu. A tyto žáby potom hynou, A hnijící žáby a zamořený Nil vytvářejí prostor pro komáry a mouchy, ti se v takových podmínkách množí docela hebitě. A pak není divu, že tento hmyz přenáší všelijaké nemoci. Dobytčí mor a vředy. Je pravdou, že Nil v období záplav sbíral půdu a měl červenou barvu. Je také pravdou, je to potvrzeno, že v těchto dobách vylézaly z Nilu žáby v obrovském množství na břehy. Bývalo jich tolik, že se dokonce dostali do egyptského matematického znaku. Pro číslovku 100 000 je takzvaný žabí hieroglyf. Zároveň ale Mojžíš v popisu egyptských ran uvádí skutečnosti, které vylučují pouze dobré načasování určitých událostí, a tedy zázraků. Pravda, samo o sobě už jenom dobré načasování by byl boží zázrak a byl by to projev boží moci. Biblický text ale ukazuje, že šlo skutečně víc než o nějakou formu přirozených jevů, které se v Egyptě objevovaly. Egyptské rány převyšují běžné přírodní jevy, které se tenkrát objevovaly, svou intenzitou. Vůbec se nedají srovnat s rozsahem přírodních jevů. Další potvrzení této skutečnosti je vlastně potom i v samotném chování faraona. Představte si, kdyby se jednalo o cosi běžného a Mojžíš přišel za faraonem a teď mu řekl, tak ti zčervená Nil, anebo vylezou žáby. Jistě by mu faraon pověděl něco ve smyslu, ale jdi Mojžíši, tohle je přece běžná věc, to se nám v tomto období stává. A my tady vidíme, že faraon dělá úplně něco jiného. Tváří tvář tomu, co on považuje za něco mimořádného a velkého, on povolává své mudrce, své věžce a své mágy, protože má dojem, že to je ta adekvátní reakce na to, co se stalo. To by nebyla adekvátní reakce na přírodní jevy. I tímto způsobem Mojžíš ukazuje na to, že šlo v egyptských ranách přece jenom o cosi významně jiného. Další věc, která ukazuje na to, že šlo o mimořádné boží zázračné zásahy, je nejenom to, že v rozsahu to bylo něco mimořádného, ale že jsme svědky určitého rozlišování mezi Egypťany a Izraelci. A pak čteme, že egyptské rány se dějí tak, jak a kdy řekne Hospodin, tedy skrze Mojžíše a Árona. Případně v jednom případě to je dokonce faraon, který si má říct, kdy to bude. Kdy Pán Bůh zbaví Egypťany jedné z ran. Je to on, kdo si má určit. A Mojžíš mu říká, urči si a já se budu modlit. Z hlediska Mojžíšova vyprávění se tedy zdá, že připsat egyptské rány běžným přírodním jevům v oblasti a tak z nich jaksi odebrat jejich mimořádnost, není adekvátní zacházení s jeho svědectvím. Vezmeme-li navíc v úvahu, že těmi prvními adresáty jeho textu, jeho svědectví, byli ti, kteří si to ještě pamatovali, anebo nejpozději jejich děti, pak si Mojžíš ani nemohl vymýšlet. Zanechal nám svědectví o mimořádných božích zásazích, které viděl lid a viděli je Egypťané. A i Egypťané reagovali na to, co se dělo, jako na mimořádné zázraky. Nereagovali na to jako na běžné, anebo možná trochu extrémní projevy toho, co se jinak děje běžně. Tolik tedy k otázce, zdali se jedná o zázraky nebo přírodní jevy, i když myslím, že vždycky najdeme ty, kteří budou vehementně obhajovat jedno anebo druhé. Malou zmínku je také možno učinit o celkovém počtu egyptských ran. Proč je jich zrovna 10? Je to vyjádření boží trpělivosti anebo boží netrpělivosti s faraonem. Egyptských ran je 10. A zdá se, že spíš než o cokoliv jiného jde v tuto chvíli o symbolickou hodnotu. Jak Egypťané, tak Izraelci v té době používali desítkové míry a číslo 10 pro ně tedy je číslem úplnosti. Nakonec, kolik bylo přikázání? Těch bylo také 10. Číslo 10 je tedy spíš znamením toho, že se naplnil čas. Naplnil se čas na jedné straně spásy a na druhé straně nepravosti. Na plnost obojího je potřeba čekat. Ono to trvá těch 10 ran, než se naplní čas nepravosti. Člověk se může Pánu Bohu vysmívat, být vůči němu zatvrzelý, ale jen do času. Než se naplní míra, než se naplní ona desítka. Jednou a ona se jednou naplní. Naplní se míra nepravosti a vzdoru vůči Pánu Bohu. Zatím dnes se nám zdá, že touto mírou je z Boží milosti délka lidského života. To je ona desítka pro nás. A je to smrt, která potom ukončí, která je tou poslední ranou. Nakonec i v příběhu egyptských ran je to smrt, která je desátou ranou. Stejně tak je ovšem třeba čekat těch 10 egyptských ran na konečnou spásu. Než byli Izraelci vyvedeni, a oni už tu spásu měli někde na začátku, ale než byli vyvedeni, tak to chvíli trvalo. Chvíli trvalo to, co už bylo v platnosti. A tak si připomínáme tváří tvář 10 egyptským ranám, že jsme spaseni, čeká nás plná svoboda, ale Pán Bůh ještě jedná s národy i jednotlivci. Ještě čekáme, než se naplní míra nepravosti světa. A tak tedy čekáme na plnost vysvobození, na plnost spásy. K tomu se dá dojít, když my přemýšlíme nad číslem 10, které pravděpodobně není možné jinak vnímat, než jako číslo plnosti. A ještě jednu povšechnou poznámku bych chtěl učinit k jednomu jevu, se kterým se setkáváme v prvních třech znameních a jejich součástí jsou dvě egyptské rány. Jedná se o to, že egyptští mágové, mudrci čarodějové anebo věštci podle Nového zákona, 2. Timoteovi 3.8, máme dokonce jejich jména, Janes a Jambres, byli schopni učinit anebo napodobit to, co Mojžíš s Áronem. Co to znamená? Znamená to, že Pán Bůh dal Mojžíšovi a Áronovi nepřesvědčivé dary a znamení? A nebo to byly jenom triky? Ekumenický překlad překládá kejkle, studijní překlad, kralický překlad. Zdá se, že i další cizojazyčné překlady se kloní k překladu čáry. Bylo to něco, co prokoukli i faraonovi mágové a pak byli schopni udělat totéž, co Mojžíš s Áronem. Šlo tenkrát o jakýsi druh kouzelnické soutěže? A nebo byli egyptští mágové služebníky satana, který dal schopnosti podobné těm, které dostal Mojžíš s Áronem? V literatuře se setkáme se všemi výklady. Ale s tím, že na straně egyptských mágů šlo o napodobeniny v mnohem menším měřítku. A setkáváme se i s odkazem, a myslím, že to je i docela platný odkaz při vědomí Nového zákona, apoštol Pavel o tom píše v 2. listu Tesalonickým, že i satan má schopnost konat kdejaký mocný čin či klamné znamení a zázraky. Pokusíme-li se zůstat pouze u biblického textu a zkusit z něho vyvést, co je nám řečeno v té skutečnosti, že i egyptští mágové byli schopni učinit ne totéž, ale co si přece jenom podobného, pak zjistíme dvě skutečnosti. Ta první I když se, ať už z jakýchkoliv zdrojů, podařilo egyptským mágům vykouzlit z holí draky, možná určitá poznámka na okraj, proč jsou tam draci anebo hadi a jak to tedy bylo, když Pán Bůh vyslal Mojžíše, aby činil zázraky a Izraelcům se prokázal tím, že hodí hůl na zem a ona se promění v hada, tak v tomto textu je použito jiné slovo než to, které je použito před faraonem. A zdá se, že ten překlad, který to slovo, které se překládá jako drak, tak chce vyjádřit, že se tady přece jenom jedná ještě o nějaké jiné stvoření, každopádně velice podobné draku, tedy hadovi. Tedy, i když se podařilo egyptským věžcům nějak přivést na svět nějakým trikem, kouzlem nebo nějakými čárami také hady, tak vidíme, že faraonovi stačilo, že jeho mágové učinili něco, co se alespoň trochu podobalo činu Mojžíše a Árona, a že mu to stačilo, aby zůstal zatvrzelý. A vidíme, jak málo mu stačilo. Jenom malinko. Pouhá napodobenina. A měl přitom mnohem, mnohem více důvodů se Hospodina bát, než Hospodinu vzdorovat. Protože Mojžíšova a Áronova hůl pozřela, tedy had pozřel ostatní hady. Ještě se u toho zastavím za chvíli, u tohoto příběhu. Zatím chci ukázat na to, jak na příkladu faraona je formulován duchovní postoj, který je patrný dodnes. Byť ten výsledek byl jasný, Áronův had požral ne jednoho, ale všechny ostatní hady. A je z toho zřetelné, kdo tady hraje prim, jaká moc. Jak málo stačilo faraonovi, aby zůstal v duchovní zatvrzelosti. Jemu stačilo, že i ti jeho mágové prostě udělali něco podobného a měl dojem, že to stačí. Jak málo nám stačí k tomu, abychom byli zatvrzelí vůči Pánu Bohu, a to i tehdy, když všechno ukazuje na to, že rozumnější je poslechnout Boží slovo. To tedy první poznámka ke schopnosti egyptských mágů a vlastně je to poznámka k tomu, jak s tím, co viděl, jaký postoj k tomu zaujal farao. Druhá skutečnost, které si můžeme povšimnout, a té si potom povšimneme především u dalších ran, u zkažení vod a u ran žab, je určitý paradox v celé věci. Proč egyptští mágové měnili možná ještě poslední zbytky vody, které někde našli, proč je měnili také v krev? A pomyslíme-li na žáby, tak se musíme ptát, proč egyptští mágové tvořili žáby? Nebylo by v skutku husarským kouskem a důkazem moci egyptských božstev, kdyby naopak Nil uzdravili? A ti, co zoufale kopali studny, protože neměli vodu a neměli co pít, protože podzemní voda nebyla zasažena touto egyptskou ranou, nedávalo by to větší smysl, kdyby Nil uzdravili? Nedávalo by to větší smysl, kdyby Egypt zbavili žab, když oni všude zakopávali? A doslova si to představme, spali na zemi, otočí se na druhý bok a křupne jim pod zády žába. Nebylo by příjemnější zbavit Egypt žab, než přidat ještě další? Vždyť to nedává smysl. A nakonec u těch žab pak faraon stejně prosí Mojžíše a Árona, aby se modlili k Hospodinu. Neprosí své mágy, aby zprostili Izrael ran, které na ně dopadaly. Zkrátka, byť můžeme být ohromeni tím, co dělají egyptští mágové, Tak to z hlediska prostých Egypťanů, kteří zoufale vyhazovali žáby, kteří jim pořád lezli do bytů, z hlediska Egypťanů, kteří zoufale hledali vodu, jim to vůbec nepomohlo. Ještě přidávali sami ke katastrofám, které je trápily. A tak si můžeme klást otázku, zdali na tomto místě není jakási ironie lidské vzpoury vůči Pánu Bohu. My se Pánu Bohu někdy, jako kdybychom se chtěli vzpírat, a to i za cenu, že sami sobě budeme efektivně škodit. A také si připomeňme, že egyptští mágové v tomto ohledu s Mojžíšem a Áronem, tedy s Pánem Bohem, drželi krok jenom chvíli. A když u rány komárů už sami nejsou schopni udělat vůbec nic, tedy je to první rána, kterou nebyli schopni nějak imitovat nebo vyvolat, tak v tu chvíli jsou to oni, kdo varují faraona a říkají mu, je to prst Boží. Pochopili, že tady už se nemohou sklonit před, než se sklonit před mocí, na kterou nemají a kterou nemají ve své moci. Prostě nic nezmůžou. Tedy spíš, než aby nás Mojžíš v těchto vzpomínkách chtěl vést k spekulacím nad tím, jak se to vlastně stalo, že mágové byli schopni udělat cosi, co Mojžíš s Áronem, tak je dobré přijmout z Božího slova to, že i když se povedly více či méně zdařilé napodobeniny Božích zázraků, tak vidíme, že sami sobě škodili a nakonec vždycky měl stejně navrch Pán Bůh. A teď už něco málo k soukromému znamení před faraonem, konkrétně k textu, který jsme četli, 7. kapitola, 8. až 13. verš. To je ta situace, v níž došlo k tomu, že Mojžíš, tedy Áron, šlo o Áronovu hůl konkrétně, Áronova hůl se proměnila v draka či hada, a to též udělali egyptští věžci, a Áronova hůl pozřela všechny egyptské. K tomu, abychom plně zvážili, o co tady jde a proč máme před sebou zrovna v tomto prvním znamení, v tomto určitém úvodu k egyptským ranám, proč máme zrovna před sebou hady a ne nic jiného, je dobře se poohlédnout po symbolice a vnímání hadů v tehdejším Egyptě. Budu teď citovat z materiálu, které se snaží popsat, kdo byli hadi pro Egypťany. Pro svou rychlost, jedovatost a přinášející smrt byl had uctíván antickými národy jako božstvo. A ve starověkém Egyptě jej jako ochranu před nepřáteli nosil bůh Re na své koruně v podobě výhružně se stavějící kobry, označované v egyptologii jako Ureus. Toto zvíře se nalézá na všech královských zobrazeních, například na posmrtné masce faraona Tutanchamona, kde je symbolem Dolního Egypta vedle Horního Egypta. V textech egyptské knihy mrtvých je kromě toho obdivována schopnost hadů se omlazovat a každý den být znovu zrozen, což vzbuzuje asociaci slunečního kotouče. Pak se dočteme, že stejně jako Indové a Tibeťané, Egypťané si byli dobře vědomi, že hadí síly se zásadně podílejí na dalším osudu duše poté, co její hmotné tělo zemřelo. Strážci smrti. A pak se dočteme, že kobra na čele faraona nebyla ani tak symbolem Egypta, ale znakem probuzené hadí síly ve faraonovi. A tento rys byl původně vůbec základním požadavkem, aby se mohl dotyčný stát panovníkem. Had bylo stvoření, které pro Egypťany znamenalo velice mnoho, zvláště pro faraony. že svým odkazem k hadům, které nosili na svých hlavách, na svých čelenkách, ukazovali, že je v nich hadí síla, které byly přisuzovány zvláštní schopnosti. A když si toto uvědomíme, když si uvědomíme tento kontext, kdo byl pro faraona had, tak najednou začneme vnímat celou tu událost, to první znamení před faraonem v úplně jiném a docela živém kontextu. Totiž je-li pozřen faraonův had, a ne jeden had, ale všichni hadi, kteří tam jsou v té místnosti, pak jakoby byla pozřena jeho královská moc a síla. A v sázce byl nárok na trůn. Faraon bez hadí síly není faraonem. Tak to alespoň vnímal on. Šlo tedy o mnohem víc, než se tam objevilo, no zrovna toto zvíře. Bylo to velice důležité, že to byl zrovna had. Klíčové stvoření pro faraona. Mojžíš a Áron tímto aktem vlastně předzvěděli i budoucí porážku faraona. Naznačuje to i biblický text, je to zvláštní. My tady u tohoto znamení čteme, že Áronova hůl pohltila všechny hady, kteří tam byli. Toto slovo pohltit se v druhé knize Mojžíšově vyskytuje dvakrát. Na tomto místě a pak ještě v 15. kapitole ve 12. verši, kde moře pohltí faraonovo vojsko. Jakoby i použití tohoto slova chtělo povědět, že toto znamení před faraonem pro něj mělo být určitou předzvěstí toho, co se nakonec stane. Že faraon bude pohlcen. A tak soukromé znamení na faraonově dvoře je víc než jenom teď v úvozovkách nějaké znamení, které by nemělo svůj kontext. Je to velice dobře cílené znamení na faraona jakožto vládce Egypta. Je to znamení, které je předzvěstí budoucí faraonovy porážky. Už tady máme naznačeno, že se jedná o utkání, v němž je v sázce faraonova síla a identita jako vládce. Hadí ochrana, kterou se farao zaštiťoval, je poražena. Farao jako božský prostředník polobů dostává znamení o tom, že je tady někdo, kdo má nad ním moc. A je na něm, jak se s tím vypořádá. Jak se vypořádá s vlastní sebejistotou, jak se vypořádá s vlastním božstvím. Zatím se jedná o něho samotného, ale jeho rozhodnutí bude mít v zápětí vliv na všechny Egypťany. Srdce faraonovo se zatvrdilo. Stačilo mu, že jeho mágové přišli také z hady. A bylo už jedno, že byli sežráni. Asi měl za to, že šlo jenom o nějaké malé znamení. A pořád v něm převládá pocit, že si to s Hospodinem může rozdat a nemusí na něj brát ohled. A tak jsme znovu svědky toho, že faraon potřebuje poznat, kdo je Hospodin. Ještě to neví. Ještě na to není citlivý. Však při skažení vod hned v té první egyptské ráně uslyšíme právě toto jako jeden z důvodů první rány. Aby farao poznal, že já jsem Hospodin. Při všech zastaveních u egyptských rán bychom si mohli připomínat povzbuzení Božího slova, kterým chci ukončit dnešní výklad. Onoho prvního znamení před egyptským vládcem. Je to slovo, se kterým se setkáváme na několika místech Bible, od Starého zákona v knize Žalmů potom až v Novém zákoně, kde je toto slovo citováno. Já ho budu číst z 95. žalmu. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. A proto uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Faraon slyšel Boží hlas a viděl znamení. Znamení, o němž jistě věděl, jak se ho dotýká. Znamení, které souviselo se stvořením hada. Něco, co se skutečně dotýkalo jeho bytosti. A přece zatvrdil své srdce. Budeme nyní zpívat 235. píseň. A budeme z ní zpívat první tři sloky. Píseň 235, první až třetí sloku. Můžeme zůstat sedět a můžeme se modlit, kdokoliv z vás.
Věcí
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, Ty nás povzbuzuješ ve svém slově k tomu, že u Tebe je vždycky vítězství, i když to vypadá, že ďábel hledá cos napodobí. Děkujeme Ti za to, že smíme stát na straně vítězství, i když ho v plnosti ještě očekáváme. A tak toužíme být věrnými Tobě každý den a trpělivě očekávat na to, až se naplní pro někoho Tvé soudy a pro někoho jiného Tvá spása. Prosíme o Tvoji pomoc při všem, co děláme a co nás čeká i v příštích dnech. Amen. Několik oznámení, pozvánek, všichni jste zváni do společných shromáždění, která jsou pravidelně v neděli dopoledne a ve středu. V neděli dopoledne 18. července se sejdeme v 9 hodin a budeme mít před sebou další část listu apoštola Pavla Římanům. Večer shromáždění jako ostatně o celých prázdninách nebude. Příští středu bude biblická hodina v 19 hodin. Žezlo výkladu předám na chvíli bratru kazateli Škarvanovi. V pátek 9. července zemřela po delší těžké nemoci sestra Marie Kuklová ve věku nedožitých 86 let. Pohřební rozloučení bude zítra ve čtvrtek 15. července v 16 hodin v naší modlitebně. Tedy zítra ve 4 hodiny odpoledne. V sobotu, která je před námi, se střídají dorosty na táboře, vrací se velký dorost a na tábor odjíždí malý dorost. Tak prosíme za přímluvné modlitby za oba dva tábory. Také vyřizuji pozdrav, který přivezl Tomáš Kotrbatý, pozdrav z Hodních Počernic, speciálně od Pacoše. A sestra Oldřiška Klobásová si dnes připomíná 87. narozeniny. Tolik z našich oznámení. Zpívejme na závěr píseň 276. Píseň 276. Povstaňme k požehnání. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce ať zůstává s námi. Amen.